Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion me sira shi uftoj të ndiqni. Salim Mustafa deklaroti pafajshëm para gjykatës speciale, prokuroria thot se viktimat e tij ishin shqiptarë. Në spitalin e Gostivarit, familjarët kujdesen për pacientët me koronavirus. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, përsërit për kushtimin e BE-s për zgjerimin dhe e paralajmëron vizitën në Ballkanin Perëndimor. Nga zhvillimet në botë, Korea e Veriut hedh dy raketa balistike në detë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në gjykatën speciale në Hagë ka nisur sot gjykimi i Salim Mustafës, ish komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës i akuzuar për krime lufte. Është ky gjykimi i parë i këtij institucioni. Derisa prokuroria ka thënë se viktimat e Salim Mustafës ishin shqiptar, vetë Mustafa është deklaruar i pafajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës. Gjykata ka mbyllur seancën e gjykimit për sot, ndërsa seancat e tjera pritet të mbahen gjatë këtij muaji. Holësit nga Taulant Çenaj.
Prokuroria e specializuar në Hagë ka hapur sot gjykimin ndaj Salim Mustafës, ish komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i akuzuar për krime lufte. Prokurori specializuar Jack Smith gjatë fjalës hyrëse tha se përderisa rastet e tjera që do të dalin para kësaj gjykate, do të flitet për viktimat e etnive të ndryshme, si shqiptar, kosovar, serb, rom. Në rastin e Mustafës, sipas tij, të gjitha viktimat ishin bashkëdhjetarët e tij, shqiptarë të Kosovës.
These people, they were not enemies of the state of Kosovo. They were not spies.
Këta njerëz nuk ishin armiqtë të shtetit të Kosovës, ata nuk ishin spion. Ata ishin pjesëtarë të komunitetit shqiptar të pafajshëm të Kosovës, krimi i vetëm i të cilëve ishte se ishin parë nga të tjerët për një arsye apo tjetër. Ishin parë si pengesë UÇK-s dhe udhëheqësve të saj dhe prandaj ishin etiketuar si kolaboracionist. Sipas prokurorisë specializuar, faji vetëm i disa viktimave ishte se ishin pjesëtarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Smith gjithashtu ka lavdruar Kosovën dhe popullin e saj për krimin e gjykatës speciale dhe mbështetjen e këtij institucioni. Prokurori specializuar Smith tha se krimet e luftës nuk justifikohen. Kundërshtarët e kësaj gjykate përdorin shprehje si lufta e pastër. Si prokuror është për te detyrës time të ju tregoj se cila është luftë e pastër, por mund të them që krimet e luftës në një anë nuk justifikojnë krimet në anën tjetër, tha Smith. Zyra prokurorit të specializuar argumentoi se viktimat që ishin mbajtur në një qendër ndalimi në Zllash ishin cilësuar si bashkëpunëtorë në luftë. ZPS-ja ka dhënë detaje mbi vendin ku supozohet të kenë ndodhur krimet e kryera nga Salim Mustafa. Sipas këtij përshkrimi, ndërtesa në Zllash ishte dykaqe dhe izoluar nga strukturat e tjera. Kjo ndërtesë nuk qëndron sot. Mirpo, sipas ZPS-s, provat e shfaqura gjatë gjykimit do të dëshmojnë prezencën e të akuzuarit në këtë vend në kohën kur krimet pretendohet se u kryen. Sipas prokurorisë, dy nga viktimat e mbajtura në Zllash ishin trajtuar veçanërisht keq. Njëri nga ata nuk është gjetur asnjëherë, ndërsa trupi i një prej viktimave u gjetën një varg të cekët në distancë të shkurt nga qendra në Zllash. Gjykata bëri të ditur se dy dëshmitarë në këtë proces do të dëshmojnë ndërmjet 20 dhe 28 shtatorit. Ndërkaq ish komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Salim Mustafa, u deklarua i pafajshëm për akuzat për krime lufte. Për akuzat ndaj tij, Mustafa edhe më herët është deklaruar i pafajshëm.
Sakt, nuk jam fajtor për asnjë nga pikat që më ngarkon kjo zyre Gestapo-s.
Pas përfundimit të fjalës hyrëse të prokurorit të specializuar, Salim Mustafa nuk u kthye në sallën e gjykimit, pasi kishte njoftuar avokatin e tij se nuk dëshiron të jetë më prezant gjatë gjykimit. Ky është gjykimi i parë që nis në dhomat e specializuara në Hagë, që njihen ndryshe edhe si gjykata speciale. Akt akuza kundër Mustafës për ndalim arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të paligjshme është konfirmuar në qershor të vitit të kaluar. Ai ishte arrestuar me 24 shtator të vitit 2020 dhe që nga ajo kohë gjendet në paraburgim në Hagë të Holandës. Krimet për të cilat akuzohet Mustafa sipas akt akuzës dyshohet se janë kryer gjatë muajit prill të vitit 1999 në një qendër ndalimi në fshatin Zllash, që ndodhet në rrethinën e komunës së Prishtinës. Sipas akt akuzës, Salim Mustafa, gjithashtu i njohur si komandant Cali, ishte komandant i njësisë Guerrilla Bia, njësisë brenda zonës operative të llapit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Seanca për këtë gjykim janë planifikuar për muajt shtator dhe tetor. Gjykatësit kanë bërë të ditur se prokuroria do të ketë 87 orë për paraqitjen e provave të veta. Prokuroria ka plan të thrasë 16 dëshmitar, 15 prej të cilëve do të dëshmojnë në sallën e gjyqit. Përveç Mustafës, procese gjyqësore pritet të nisin edhe ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish-kreut të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, ish-antarit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi dhe ish-zëdhënësit të UÇK-s Jakup Krasniqit. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Që nga nëntori i vitit 2020 ata gjenden në paraburgim në Hagë dhe janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që rëndojnë ndaj tyre. Sipas akt akuzës, Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi dyshohen për veprat penale që kanë të bëjnë me krime lufte, ndalim të paligjshëm ose arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të paligjshme dhe krime kundër njerëzimit, burgosje, akte të tjera shënjërzore, zhdukje me forcë të personave dhe përndjekje, të cilat sipas dhomave të specializuara janë kryer midis marsit të vitit 1998 dhe shtatorit 1999. Krimet pretendohet se janë kryer në disa lokacione të Kosovës dhe në veri të Shqipërisë, përgatësisht në Kukës dhe Cahan. Dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit të specializuar që ndryshe njën edhe si gjykata speciale, hetojnë krimet e pretenduara të pjestarve të ushtrisë qlirintare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalve politik, që nga janari vitit 1998 dhere në djetor të vitit 2000. Këto krimet të pretenduara përmendën në një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autorit të cilit është senatori Zvisran Dick Marti. Gjykata është themeluar nga Kuvendi i Kosovës, por vepron në Hagë të Holandës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Kalojmë tani në të tjera zhvillime. Situata me koronavirus vazhdon të jetë rënd në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë njoftoi sot për 12 viktima dhe 410 raste të reja të infektuarve. Raste të reja pozitive rezultuan pas testimit të 8789 mostrave. Në 24 orët të fundit, 1732 pacientë janë shëruar nga koronavirusin, ndërsa raste aktive mbeten 14501. Shërbimi spitalor dhe klinik universitar i Kosovës njoftoi më herët se në spitalet e Kosovës janë të shtrirë 779 pacientë me koronavirus. Prej tyre 49 pacientë janë në gjendje të rëndë shëndetësore, ndërsa 659 janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi. Shifrat janë më të ulta se një ditë më parë, kur numri të hospitalizuarve me koronavirus ishte 883, ndërsa i pacientëve në gjendje të rëndë 55. Dritë mërkurën në mesditë, mbi 391.000 qytetarë të Kosovës janë vaksinuar me dy doza të vaksinës kundër koronavirusit. Gjendje rënd me koronavirus paraqitet edhe në Maqedoninë e Veriut, ndonëse ditëve të fundit të shënuar një rënje e lehte numrit të infektuarve. Numri i përgjithshëm i viktimave nga koronavirusi atje ka kaluar 6300. Kolegja Zërieta Hajro Jahjaga ka vizituar spitalin e Gostivarit, ku familjarët kujdesen vetë për pacientët me koronavirus. Ndjekim bashkë vetëm materialin në vazhdim.
Vetëm 4 persona trajtohen në spitalin e përkohshëm për pacient me COVID-19 në spitalin e Gostivarit, ndërkohë që 20 të tjerë trajtohen në repartin e infektologjisë Ferit Borati në këtë spital. Geni Bilali mjek thot se ky numër i vogël i pacientëve në spitalin e përkohshëm nuk ka të bëjë me tragjedinë që ndodhi në Tetov, ku nga zjarri humbën jetën 14 persona.
Arsyeja pse atje ka më pak pacient nuk është se kanë frikë të drejtohen në spitalin modular, përkundrazi spitali modular është një objekt më i ri dhe shumica e pacientëve kanë pas edhe ndoshta edhe dëshirë të jenë në spitalin modular.
Thot Geni Bilali mjek, specialisti kardiologjisë, i cili ka ardhur të ndihmoj kolegat e tij në Covid qendrën, pasi gjatë muajit gusht në këtë spital, si që thot brenda ditës, edhe nga 100 pacient kanë kërkuar ndihmë. Vizitat e familjarve nuk janë të lejuara, por ata gjejnë mënyrë për të hyrë tek të afërmit e tyre, madje edhe nga dritaret. Familjarët thonë se janë të detyruar të ndihmojnë të afërmit sepse mungon stafi mjekësor. Valdrini 16 vjeç, të cilin e takojmë para spitalit, thotë se nëna e tij 42 vjeçare, tashmë për 3 javë është shtrirë në spital. Valdrini na shpjegon se tani situata duket më e mirë pasi është zvogëluar dukshëm numri i pacientëve, por në fillim kur është pranuar nëna e tij në këtë spital, për shkak të numrit të madh të pacientëve, stafi mjekësor nuk ka arritur të ofrojë ndihmën e duhur, andaj ai tërkohës ka qëndruar me të. Një ditë pas incidentit tragjik në Tetov, ku humbën jetën 14 persona, në mesin e të cilëve dhe dy familjarë të infektuarve me COVID, ministri në ndërheqje i shëndetësisë, Venko Filipçe, ishte shprehur prerë se familjarët nuk lejohen të hyjnë në spital, ku trajtohen të infektuarit me COVID-19, pasi, siç tha, kapacitetet spitalore për momentin mund të përgjigjen sfidës së trajtimit të pacientëve të prekur nga koronavirusi i ri. Por Faridin Sulemani, i cili në muajin e ngushtë ishte pacient në këtë spital, për Radio në Evropa e Lirë thot se është ndjet dukshëm mungesa e stafit mjekësor.
Këto thash, e na i shëndosh i smuajt, jo i smuajt, se, për thash unë si ku marrë që 3 dit, një vishtash ku më kanë dhanë.
Thot Fahredin Sulemani, qytetarët tonë se ardhje i gurbeqarve dhe organizimi dasmave është ajo që rriti numrin e të infektuarve.
Këtë për dasma ka jatë, sa të ishkuashin tulli njeriu me Covid-a me sënën e del balshan tjere, ismon isan të tjere.
Thot Olomanu Sejini nga Gostivari, mjeko thonë se problem betet paraqitja me vones në spitale. Një qytetar që kishte ardhur të vizitoj nënën e tij, e cila në spitalin e Gostivarit është shtruar që nga 18 gushti, thot se ardhja me vones mund të ishte fatale, por si shprehet, fal Zotit për fije floku ka rritur që të shpëtoj.
Problemi ka qenë se një javë ne e kemi mbajtur në shtëpi me terapia, në çetë për këtë sugjendje.
Thot ai, edhe mjeku Gent Bilalli thot se rastet më të rënda kanë të bëjnë me paraqitjen me vones tek mjeku.
Paraqitja e vonuar në spital ose momenti kur ti ke kapacitetet të stërngarkuara, momenti kur e ke komplet spitalin të mbushur me pacient, jep një pamundësi që të japish maksimumin për pacient, edhe pse me të vërtetë gjithë kohës jemi munduar të japim gjithat që duhet ta japim. Si mjekët, si personeli teknikëve.
Ndryshe nga fillimi i pandemisë në Gostivar, betejë nga COVID-19 e kanë humbur 353 pacientë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Zyrtarët shëndetësor në Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë se hezitimi për të vaksinuar kundër koronavirusit dhe varianti mëngjitës Delta janë duke zmbrapsur përparimin e bërë në luftën kundër pandemisë. Në disa shtete të SBA-s, spitalet janë mbushur me pacientë të pavaksinuar, ndërsa autoritetet paralajmërojnë mungesa të shërbimeve jashtë koronavirusit. Holësit në kronikën në vazhdim. Numri të infektuarve dhe viktimave nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara është kthyer në nivele që nuk janë parë që nga dimri i kaluar. Zyrtarët thonë se rritja e numrit të rasteve është duke u nxitur nga varianti më ngjitës Delta i koronavirusit dhe rezistenca midis disa amerikanëve për të u vaksinuar. Bilanci ditor sillet mesatarisht në mbi 1800 viktima dhe 170.000 raste të reja të infektuarve. Ndonë se shumë nën kulmin e rreth 3400 viktimave dhe 250.000 rasteve në ditë sa ishin në janar, shifrat janë duke zemruar udhëhecit e kujdesit shëndetësor në kohën kur kanë kaluar 9 muaj nga nisja e fushatës së vaksinimit. Derisa shifrat në pikat e nxehta si Florida dhe Louisiana janë duke u përmirësuar, nivelet e infeksionit janë duke u rritur në Kentucky, Georgia dhe Tennessee, kryesisht për shkak të kthimit të fëmijëve në shkolla, përdorimit të pak të maskës dhe niveleve të ulta të vaksinimit. Zyrtarët thonë se spitalet janë mbushur me pacientë pavaksinuar dhe paralajmërojnë mungesa të shërbimeve jashtë koronavirusit. Profesionistët shëndetësor thonë se janë të zemruar me atë që e shohin si problem të parandalueshëm. Problemi është se ne jemi përpjekur të edukojmë njerëzit duke u bazuar në shkencë, por unë mendoj se shumica e edukimit që po bëhet tani bazohet në tragjedi. Tragjedi personale, thot Ryan Stanton, mjek i urgjencës në Lexington të Kentakit. Në Kentaki, 70% e spitaleve të shtetit janë duke raportuar mungesa kritike të stafit. Në shtetin e New Yorku, gjendja paraqitet më e mirë për shkak të niveleve më të larta të vaksinimit. Dritat e teatrit Broadway në qytetin e New Yorkut janë ndezur sërish pas një fikje të paparë prej 18 muajsh të shkaktuar nga pandemia. Muzikalet Hamilton, The Lion King dhe Wicked u dhan të martën në sallat të mbushura plot. Shtetet e Bashkuara janë vendi më i prekur në botë nga koronavirusi. Mbi 41 milion njerëz janë infektuar atje dhe mbi 663 mijë kanë humbur jetën. Deri më tash, sipas të dhënave nga qendrat amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, mbi 62% e amerikanëve janë vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Javën e kaluar, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka shpallur masa të reja kundër koronavirusit që kërkojnë nga punëtorët në kompani të mëdha të vaksinohen. Masat mes tjera shparashojnë vaksinime të detyrueshme për të gjithë punonjësit federal dhe kontraktorët federal.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ndryshojmë temën e informacionit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se investimet në Ballkanin Perëndimor janë investime në të ardhmen e BE-s. Von der Leyen mbajti të mërkurën fjalimin vjetor për gjendjen e BE-s në një seancë plenare të Parlamentit Evropian. Ajo përsëriti qëndrimin e bllokut për procesin e zgjerimit dhe siç tha rëndësinë që ka Ballkani Perëndimor për të ardhmen e BE-s. Von der Leyen paralajmëroi se para fundit të këtij muaji do të udhëtojë në rajonin e Ballkanit për të dërguar sinjalin e fortë për vazhdimin e procesit të zgjerimit. Nga Brukseli raporton Augustin Palukaj.
Në fjalimin e saj vjetor për gjendjen e Bashkimit Evropian në seancën plenare të Parlamentit Evropian, Ursula von der Leyen, presidente e Komisionit, ka përsëritur përkushtimin e BE-s për procesin e zgjerimit dhe rëndësinë që sipas saj e ka ky rajon për të ardhmen e Bashkimit Evropian. Von der Leyen ka paralajmëruar se para fundit të këtij muaji do të udhëtojë në rajon për të dërguar sinjalin e fortë për vazhdimin e procesit të zgjerimit. Investimet në të ardhmen e Ballkanit Perëndimor janë edhe investime në të ardhmen e Bashkimit Evropian, ka thënë ajo, dhe ka shtuar se për këtë qëllim Bashkimi Evropian është duke zbatuar planet e veçanta për investime në zhvillimin e vendeve të rajonit. Ajo ka thënë se këto investime të BE-s në rajon përbëjnë 1/3 e bruto prodhimit vendor. Ndërkohë, nga Komisioni Evropian kanë saktësuar se von der Leyen do të vizitojë vendet e Ballkanit Perëndimor nga data 28 deri me 30 shtator, por nuk kanë saktësuar datat dhe vendet që do t'i vizitojë. Këto do të bëhen të ditura më vonë, pasi planet për këtë vizitë, sipas burimeve të BE-s, janë në vazhdim e sipër. Kjo vizit do të jetë me njëherë para samitit të Ballkanit Perëndimor dhe BE-s, i cili do të zhvillohet në Brdo të Slovenisë. Gjatë debatit në Parlamentin Evropian, edhe ministri jashtëm sloven Logar, vendi të cilit kryeson Bashkimin Evropian, ka konfirmuar se zgjerimi i BE-s dhe Ballkani Perëndimor janë prioritete dhe se kësaj teme do t'i kushtohet samiti i radhës së BE-s në fillim të tetorit në Sloveni. Pjesa kryesore e fjalimit të zonjës von der Leyen ishte për masat që Bashkimi Evropian ka ndërmarrë prej kur ka nisur pandemia e virusit COVID. Ajo ka nënvizuar suksesin e Bashkimit Evropian në procesin e vaksinimit, duke thënë se mbi 70% e popullatës madhore të BE-s janë vaksinuar, por ka folur edhe për ndihmën për vaksinim vendeve tjera dhe miratimin e planit të ndihmës shteteve anëtare për rimëkëmbje. Von der Leyen ka folur edhe për krizën në Afganistan, duke premtuar rritjen e ndihmës humanitare të BE-s për qytetarët e këtij shteti, por ka përmendur Afganistanin edhe si një shembull se Bashkimi Evropian duhet të ndërtojë strukturat e veta më efikase në fushën e mbrojtjes në të ardhmen, në mënyrë që të mund të ndërhyjë edhe pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ajo ka thënë se do të vazhdojë bashkëpunimi me NATO-n dhe se deri në fund të vitit do të nxirret edhe një deklaratë përbashkët për këtë bashkëpunim mes Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Përpara se të kalojmë te bloku I lajmeve të nderuar dëgjues, kthehemi edhe një herë te zhvillimet në Kosovë, ku tashmë ka nisur aplikimi për shtesat e fëmijëve deri në 2 vjeç, të cilët do të marrin nga shteti 20 euro në muaj. Prindër dhe përfaqësues organizatave jo qeveritare që mbrojnë të drejtat e fëmijëve thonë se shuma prej 20 eurosh është e pamjaftueshme, pasi sipas tyre nuk I përmbush as për sa afërmi nevojat e fëmijëve. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Shuma e ndarë për 20 eurosh nga qeveria Kosovës në emër të shtesave për fëmijë nga 0 deri në 24 muaj do mjafton vetëm për blerjen e fatuletave të lagura për djalin 1 vjeçar të Fatime Veselit nga Prishtina. Fatimia është nën në 4 fëmijëve, 3 nga ta nën moshën 16 vjeç. Qeveria e Kosovës në kuadër të pakos së ringjalljes ekonomike ka marrë vendim për shtesat e fëmijëve. Në bazë të këtij vendimi, fëmijët e deri në 2 vjet do gëzojnë nga 20 euro në muaj, kurse aplikimi për fëmijët e deri në moshën 16 vjeç do nis në fillim të vitit tjetër dhe do marrin nga 10 euro në muaj. Megjithë shumën e vogël, Fatimia tregon se tashmë ka aplikuar për këto shtesa edhe pse shpenzimet e nevojshme për djalin e saj janë shumë fishme të larta. Sa ndan, qeveria për një vit shpenzimet e djalit janë mujore, thot ajo.
Ka shpenzime të kogjashme. Edhe plus me kam smu para një vit e kam pas të miku I ka shpenzu 30 euro lehoqe, 10 euro. E me sa të 20 euro të qatë me bo me tu, me shpalu ma ju ma shumë diçka si të kanë më ndihmu diçka ma shumë.
Përveç djalit një vjeç, Fatimia tregon se ka dy vajza 10-18 vjeç, kurse djalin e madh mbi 16 vjeç. Këta fëmijë kanë kërkesa por edhe dëshira tjera që shpenzimet arrin koston më të lartë mujore. Ashtu si fëmijët, kostot vazhdojnë të rriten. Djali I madh, tashmë adoleshent, ka shpenzime më të mëdha, tregon Fatimia, duke shtuar se në familje punon vetëm bashkëshorti në sektorin privat me një pagë mujore rreth 500 euro. Deri në rritjen e fëmijëve, ajo shprehet se kanë pezulluar investimet kapitale në shtëpinë e saj. Edhe koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve KOMF potencon që shuma aktuale shtesave për fëmijë është e pamjaftueshme për të përmbushur nevojat e tyre dhe rekomandon që në kuadër të planifikimit të buxhetor për vitin e ardhshëm të ketë rritje të shumës mujore për të mbështetur nevojat e fëmijëve. Fatimia, nëna e 4 fëmijëve, shprehet se kjo shumë duhet të pesfishohet në mënyrë që të llogaritet mbulimi shpenzimeve të ndonjën nga nevojat e fëmijëve.
Po dëgjoj ti kishim tek kishim pas 50 euro. Kish mjaftu pag.
Megjithë vlerën e vogël, shqetësim tjetër për organizatat jo qeveritare mbetet mos përfshirja fëmijëve nga mosha 16 deri në 18 vjeç. Pasi me legjislacionin në Kosovë, por edhe konventa për të drejtat e fëmijëve, përcakton moshën e fëmijës deri në moshën 18 vjeçare. KOMF përmes një komunikate për media të martën ka propozuar që skema për shtesat e fëmijëve të rishikohet duke përfshirë fëmijët deri në moshën 18 vjeçare. Përfshirja kësaj kategorie është e nevojshme pasi në Kosovë nuk ka ndonjë skem të aplikueshme për mbështetjen e fëmijëve të moshës 16 deri në 18 vjeç apo fuqizimin e të rinjeve. Ndërkaq Shukrije Rama, drejtoreshe ekzekutive në Institutin për zhvillimin e politikave sociale, thot se qeveria Kosovës duhet të sqarohet se mjetet e ndara a do jenë të qëndrueshme, sepse sipas deklarimeve të qeverisë këto mjete ndahen nga pako për rimëkëmbje ekonomike dhe jo nga një vijë buxhetore e caktuar për vite tjera. Mbetet të shihet se çka do të ndodhë me shtesat për fëmijë pas përfundimit të pakos ekonomike dhe kujt do t'i mbetet përgjegjësinë të ardhmen menaxhimi këtyre shtesave, tha Rama për Radion Evropa e Lirë. Zyrtarët e Ministrisë së Financave kanë thënë se vendimi për shtesat e fëmijëve nuk është I kufizuar në kohë dhe ato do të shpërndahen vazhdimisht sipas premtimeve të qeverisë dhe në linjë me programin qeverisës. Për këtë çështje deri në fund të vitit janë ndarë 3.3 milion euro, thuhet në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë nga kjo ministeri. Në programin e qeverisë së Kosovës së 2021-2025 thuhet se do të rimbursohen të gjithë fëmijët nën moshën 2 vjeçare do të përfitojnë shtesa mujore në vlerë prej 20 euro, kurse për fëmijët nën moshën 16 vjeçare do të përfitojnë 10 euro në muaj. Derisa në Kosovë tashmë ka filluar aplikimi për shtesat e fëmijëve, disa nga vendet e rajonit e kanë të rregulluar këtë çështje. Malizia aplikon shtesa për fëmijët në vlerë prej 23 deri në 40 euro, Serbia nga 25 deri në 26 euro. Bosnia Hercegovina prej rreth 17 deri në 40 euro, varësisht nga vendi ku jetojnë. Po ashtu dhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut aplikojnë shtesa të ndryshme për fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se zgjedhjet në Serbi do të mbahen më 3 ose 17 prill të vitit 2022. Për vitin e ardhshëm atje janë të parapara zgjedhjet e rregullta presidenciale, ato për qytetin e Beogradit si dhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Duke folur për gazetarët në Beograd, Vučić tha se do të donte që dhe opozita të merrte pjesë në zgjedhje. Në qershor të vitit 2020, opozita i ka bojkotuar zgjedhjet në Serbi me pretendimet se Vučić ushtron ndikim të madh në institucionet shtetërore. Vučić tha të mërkurën se pushteti sigurohet duke marrë pjesë në zgjedhje dhe duke i fituar ato. Punëtorët e kujdesit shëndetësor në Francë përballen me pezullim nga puna nëse nuk janë të vaksinuar kundër koronavirusit. Vaksinat në këtë vend janë bërë të detyrueshme për punonjësit e kujdesit mjekësor të shtëpive të pleqshve dhe të emergjencës. Data 15 shtator është afati i fundit për ta që të kenë së paku një dozë të vaksinës. Ata që nuk vaksinohen përballen me pezullim të pagës ose nuk mund të punojnë. Firmat dhe punëdhënësit që dështojnë të verifikojnë statuset e vaksinimit të stafit të tyre do të gjobiten fillimisht me 135 euro. Nëse dështimi përsëritet, dënimi mund të rritet deri në 3750 euro. Qeveria e Francës thotë se masat e miratuara nga parlamenti janë të nevojshme për të mbrojtur pacientët dhe publikun nga rritjet e reja të numrit të infektuarve. Më shumë se 113.000 njerëz kanë vdekur nga koronavirusi në Francë. Korea e Veriut hodhi dy raketa balistike në det, të thanë shefat e përbashkët të Koreas së Jugut. Sipas tyre, raketat u hodhën të mërkurën drejt ujrave të bregut lindor të Gadishullit Korean. Në një deklaratë të lëshuar për media, thuhet se autoritetet e inteligjencës jugkoreane dhe amerikane janë duke i analizuar detajet, ndërsa Korea e Jugut ka forcuar pozicionin e saj mbi qyrës kundër Koreas së Veriut. Hedhja e raketave vjen pak ditë pasi Korea e Veriut tha se ka testuar raketa lundrimi me rreze të gjatë veprimi. Agjencia shtetërore e lajmeve KCNA tha se raketat kanë goditur me sukses objektivat gjatë provave më 11 dhe 12 shtator. Ushtria amerikane tha se provat e kryera nga Korea e Veriut në fundjavë paraqesin kërcënime për fqinjet e këtij vendi dhe më gjerë. Qytetarët e shtetit të Kalifornisë në SHBA votuan me shumicë dërmuese për guvernatorin e tyre demokrat Gavin Newsom, duke refuzuar përpjekjet e republikanëve për ta rrëzuar atë. Republikanët i kanë thirrur zgjedhjet e posaçme kryesisht për shkak të mënyrës së menaxhimit të pandemisë së koronavirusit. Newsom ka urdhëruar detyrimin për veshje të maskës dhe izolimin e qytetarëve. Me shumicën e votave të numëruara, rrjetet televizive NBC dhe CNN parashikuan fitoren e Newsomit me rreth 2/3 të votave. Përpara se të hapej votimi, rivali kryesor i tij Larry Elder tha se votat janë manipuluar. Kalifornia është shteti më i populluar i SHBA-s. Newsom ndodhet në vitin e tretë të mandatit të tij 4-vjeçar. Miliarderi amerikan Jared Isaacman dhe tre persona të tjerë do të nisën sot në një fluturim në hapësir. Misioni treditor, nëse është i suksesshëm, do të jetë misioni i parë hapësinor pa një astronaut profesionist në bord. Katërshja do të niset nga qendra Kennedy e Agjencisë Amerikane të Hapësirës me anijen kozmike të kompanisë SpaceX. Fluturimi është ide i miliarderit Isaacman, i cili ka thënë se hapësira do të jetë e hapur për të gjithë. A e ka emëruar misionin e tij Inspiration 4 apo Frymëzimi 4. Isaacman, 38 vjeç, pilot me përvojë, është themelues dhe shef i një kompanie për përpunimin e pagesave. Ai ka paguar kompaninë SpaceX për realizimin e fluturimit, por shuma parave nuk është zbuluar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të reja të fundit në përcilni edhe në llogaritë radioson në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.